Kom ons lees Openbaring hoofstuk 11 vanaf vers 1. En een riet soos een stok is aan my gegee. En die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitenkant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maanden lang vertrap. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lang sal profeteer. Hulle is die twee olijfbome en die twee kandelaars, wat voor God, voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar een vuur uit hulle mond en verslind hulle vijande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dag van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaas so dikwels as wat hulle wil. En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal hê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte, waar ook onze Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lang sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het die gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vijande het hulle aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verby gegaan, die derde kom gou. En dan is hier so kort vooruitskouing oor die 7de bassein, maar die rest daarvan lees ons nou eers, daar is van hoofstuk 15 af, maar ons lees dit ook, dit is so tussenspel, hy sê, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel, wat sê, die koninkryke van die wereld, het die eiendom van onze Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge, wat voor God op hulle troone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid. En gesê, ons dank u Here God, almagtige wat is en wat was en wat kom, dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend en u toren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme, en dondersla en aardbewing en groot haal. Ons lees tot sover in die wonderlike woord van die Here. Vriende, ek kom met die praat, na aanleiding van die eerste en die derde vers. Die eerste en die derde vers, hy sê, en een riet soos een stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar die wat daarin aanbid. En dan vers 3, en ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lang sal profeteer. Ek praat vanavond met u oor die tempel en die twee getuies. Ons het nou al reeds by herhaling gehoor dat openbaring gaan oor die Here Jesus Christus. 1 vers 1 sê vir ons, dis 'n openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Dis hoofstuk 1, ons weet dat hoofstuk 11, die tyd van hoofstuk 11, teen hierdie tyd waarin ons nou vanavond is, en vanavond behandel, hoofstuk 11, het hoofstuk 2 en 3 reeds verby gegaan. Hoofstuk 4 en 5 het ook reeds verby gegaan. Die tydperk van die kerk is al reeds verby. Die kerkgeskiedenis is op haar einde. Die wegraping het plaasgevind in hoofstuk 4 vers 1, waar hy gesê het, kom op hierheen. Die kerk is in hemel hoofstuk 5 en nou op aarde hoofstuk 6 tot en met hoofstuk 10 al reeds verby gegaan en ons is hier in die middel van die groot verdrukking. Die Christus of die kerk van die Here Jesus Christus, die bruid van Christus, die bruid van die bruidegom is nie meer op die aarde nie, sy is in die hemel as gevolg van die wegraping. Die wegraping word natuurlik beskrywe in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17, hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van 'n basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, die kinders van die Here wat in die tyd van die kerk alreeds gesterf het, dwars deur hierdie 20 eeuwe wat alreeds verby is, hulle sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, beskryf die wegraping, en dan sê hy, so sal ons altyd by die Here wees, daar in hoofstuk 5 in Openbaring. So sien die kerkgeskiedenis is so by die voorbereiding van die bruid op die bruiloft van die lam, het reeds sy gang gegaan, daar die werke wat die bekleding is van die kinders van die Here wat beoordeel gaan word by die regterstoel, het al reeds gebeur. Hoofstuk 4 vers 1 wat sê, kom op hierheen. En dan sê Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Wie is die vrou? Dis die bruid, dis die kerk van die Here Jesus Christus. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Praat van kinders van die Here weergeboren is. Die kerk, dit wil sê, die ekklesia, die kinders van die Here, die onsigbare kerk, binnen die sigbare kerk, die weergeboren is, die heiliges, die bloedgewasdes, hulle is die bruid, en die regverdige dade van die heiliges is die klere van die bruid, waarmee sy haar gereed gemaak het, en wat beoordeel is by die regterstoel, net soos Esther haar gereed gemaak het vir die koning, sy het geen werke gedoen om gered te word nie, maar net geglo in die volkome werk van Jesus Christus, sy het haar bekeer, en sy het gereed geword, daarna het sy dankbaarheidslewe gelei op aarde, en net die werke sal bly staan, wat uit die gees gedoen is, en nie vanuit die vlees nie, al die goud, silwer en kostbare stene, en Esther 2 vers 15 sê, toe die beurt van Esther kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie, behalwe wat Hegai die hofdienaar van die koning wat die vrou bewaak het gesê het, en Esther het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het, en by die regterstoel word gesien hoe mooi sy is, met rein en blink fyn linne bekleed, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges, dit is wat in hoofstuk 5 gebeur, 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 14 sê, en as iemand op die fundament bou, die fundament van Jesus Christus, die feit dat hy weergebore is, bloedgewas is, as hy op hom bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig het is, en as iemand se werk op die, wat hy daarop gebou het, bly staan, sal hy loon ontvang, en as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen, by die regterstoel, terwyl die bruid, dus die weergeborenes in die hemel is, is daar een verskrikkelike verdrukking wat besig is op die aarde, hoofstuk 6 tot 19, waar tydens Israel gesuiwer word, en die nasies getuchtig word, en ons het gesien, daar is een boekrol met 7 seels, wat net deur die lam van God oopgemaak wil kan word, een lam asof hy geslag is, hier die boekie of boekrol is die kaart en transport van die aarde, Jesus kan dit alleenlik oopmaak, want hy is die een, die belofte wat gestuur is, Genesis 3 vers 15, hy sal die slang sy kop vermorsel, maar hy sal hom nie hakskeem byt. En sodra die eerste seel in Openbaring 6 oopgemaak word, word die antichrist op aarde geopenbaar. Die eerste 4 seels het met hom te doen en met sy regering. Ons het gesien in die volgorde dat hy 'n valse vredevors is, die wit perd wat oorgaan in 'n diktator, wat oorlog voer, die rooi perd, daarna is daar hongersnood, die swart perd, en daarna kom die dood voort, wat die doderyk wat omvolg, dit is die vierde seel, die vyfde seel was die martelare, wat sou sterf vir hulle getuienis gedurende die groot verdrukking, en dan die sesde seël, die verskriklike rampe van aardbewings, son en sterre. Die sterre wat val soos 'n vyeboom wat geskud word, verskriklike dinge wat gebeur. En nou met die sewende seël, in hoofstuk 8, is daar eers 'n stilte in afwagting op die storm van die oordele oor die aarde. Die gebede van die martelare word beantwoord met vier kole van die altaar en sewe engele tree na vore wat sewe basuine blaas. Die eerste vier basuine bring natuurrampe op die aarde, waarom telkens 1/3 van die plante ryk, 1/3 van die see, 1/3 van die vaswaterbronne en 1/3 van die hemelliggame se beligting beïnvloed word en geraak word. Die volgende twee basuine, die vijfde en die sesde een, word dan in hoofstuk 9 beskryf in Openbaring en daar word die hek tussen die put van die afgrond oopgemaak, sodat mense gepynig sal word deur demoniese wesens. Maar met die einde van die blaas van die sesde basuin, vind ons ons nou in die middel van die groot verdrukking. Met die blaas van die sewende basuin sal die tweede deel van die groot verdrukking plaasvind. Die eerste helfte van die groot verdrukking vind ons dan in hoofstuk 6 tot 9, wat ons klaar behandel het, en die tweede helfte van die groot verdrukking vind ons in hoofstuk 15 tot 19. Nou hoofstuk 10, hier in die middel van die verdrukkingstyd word Johannes aangesê om die boekie waarvan die seels oopgemaak is te eet. Die res van die groot verdrukking beskryf hy, want hy moet profeteer oor dit wat hy geëet het. En hy doen dit, en hy ons sien dat die rolspelers wat in die groot verdrukking deelneem, beskrywe word in hoofstukke 11 tot 14, as ook dan die tweede gedeelte van die groot verdrukking wat hy beskryf in hoofstuk 15 tot 19. En hier die vyf hoofstukke, hoofstuk 10, 11, 12, 13 en 14, is 'n parenthese, dis 'n tussenspel. Dit is 'n inleiding tot die tweede helfte van die groot verdrukking. En dan beskryf hy die hoofkarakters tydens die groot verdrukking. Hoofstuk 11 sien ons ietsie van 'n herboude tempel. Ons ontmoet nou die Here se twee getuies, wat vir presies 42 maande, oftewel 1260 dae, oftewel 3,5 jaar lang sal profeteer. Met ander woorde, van waar sal hulle profeteer? Gedurende die tweede helfte van die groot verdrukking. Hoofstuk 12 praat van 'n vrou, 'n draak en 'n kind. Hoofstuk 13 hanteer die Satan se eie twee getuies. Die Satan wil altyd die Here namaak tydens die groot verdrukking. Dit is die dier uit die see en dan sien ons ook die dier uit die land uit, die geestelike leier van daardie tyd. Hoofstuk 11 onthul nou 'n hele nuwe afdeling van die boek van Openbaring, die tussenspel en die inleiding tot die volgende 3,5 jaar wat ons van hoofstuk 15 af sal sien. En dit is wat ons vanaand hanteer, hoofstuk 11. Dit vertel ons ietsie van die geestelike toestand van Israel gedurende die groot verdrukking. Israel wat hulle tempel met die hulp van die antichrist sal herbou. Israel wat die offerdiens sal herstel, soos die gebruik in die Ou Testament was. En hierdeur wys hulle eintlik maar net dat hulle nog steeds nie die Messias, Jesus Christus, wil aanvaar nie. En hulle verwag nog steeds 'n ander een. En daarom dat God in hoofstuk 11 dan ook twee getuies het. Bo en behalwe die 144.000 verseelde geredde Jode wat gedurende hierdie tyd die evangelie sal verkondig aan die heidene in hierdie verdrukkingstydperk. En die twee getuies sal gedurende die tweede helfte van die groot verdrukking kragtig getuig teenoor hierdie verblinde volk Israel voor die oë van al die nasies, sê die Bybel. So ons hanteer vanaand die tempel en die twee getuies. Die eerste een na die tempel, hy sê in hoofstuk 1, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, of vers 1, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou hoofstuk, Openbaring 11 vers 1 open met 'n beeld van die stad Jerusalem. Vir eeuwe lang was die heerskappy oor die stad Jerusalem onder die heidene gewees, want in 70 na Christus is die tempel verwoes onder Titus, generaal Titus, en hy die tempel tot teen die grond verwoes. Maar dit is duidelik dat die ou tempel van Salomo iewerste weer herbou sal word, en in die middel van die groot verdrukking sal hy teen daardie tyd klaar herbou wees. Onthou dat Johannes, toe hy hierdie boek geskryf het, Openbaring, daar in 95 na Christus, is die tempel met die grond gelyk gemaak. 70 na Christus het reeds gebeur. En dis waarvan Jesus ook praat, daar in Matteus 24 vers 1, hy sê, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disciples het nader gekom en om die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek word nie. Jesus het dit vooruit gesien. En van daar die dag af, 70 na Christus, het die jode nog nooit weer een tempel gehad nie. Dit is hulle grootste begeerte as nasie om weer die tempel te herbou, om weer die offergodsdienst in te stel. En die in hierdie tyd van die middel van die groot verdrukking, het die antichrist, daar die valse messias, reeds die tempel met sy valse beloftes laat herbou, voordat hy sal omdraai en die in die rug steek wat hy bevriend het, namelijk Israel. Dus kyk nou na die herbou van die tempel. Esegiel se laaste vier hoofstukke profeteer dat die tempel herbou sal word. Daniel het ook geprofeteer oor die herbou van die tempel. Hy sê daarom Daniel 9 vers 27 en hy, dit is die antichrist, sal een week lang met, hoe lang is een week? 7 dae, 7 jaar lang met baie een sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week in die middel van die groot verdrukking sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daar een verwoester wees en wel tot in die einde, want wat vastbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Vers 36 van Daniel 11 sê, en die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou oor enige God en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vastbesluit is sal uitgevoer word. Jesus praat ook van die antichrist daar in die tempel, hy sê in Matteus 24 vers 15, en wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gesprek is deur die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Hy praat van die antichrist wat homself God sal maak in die tempel, hier in die middel van die groot verdrukking. So dit is vir ons duidelik dat die tempel weer herbou sal word. Dit is na Jesus' tyd verwoes en Paulus praat van die tempel, asof hy herbou is. Daar in 2 Thessalonicense 2 vers 3, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, wie is dit, die antichrist, eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, antichrist, en die seun van die verderf, antichrist, die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgee dat hy God is, antichrist. So dit is duidelik dat die tempel teen hierdie stadium in die middel van die groot verdrukking, wanneer hy openbaar sal word, herbou is, en dat Johannes hierdie profesie in vervulling sien kom het. Hy sien die tempel in Jerusalem in sy klaar herboude toestand, tydens die groot verdrukking, in die middel van die groot verdrukking. En as ons na die tekens rondom ons kyk, dan sien ons dat die dinge begin reggekry word vir die herbou van die tempel. En saam met die feit dat die Here Jesus tot buiten die kerk gestoot is, en hy buiten die deur staan en hy klop daar in Openbaring 3 vers 20, waar hy sê, kyk, ek sta met die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek inkom, en saam met hom altyd hou, en hy met my, Here Jesus is buiten die kerk, en ons sien dat ons baie nabij is aan die wegraping, en dat hierdie dinge moet gebeur. Dominee Prins Lou meld in sy boek oor Openbaring, dat een blauwdruk vir die bou van die tempel in 1947 reeds ontdek is. Daar is sedert die onafhankelijkheid van Israel in 1948 begin om geld in te samel vir die herbou van die tempel. Die oorspronkelike terrein van Salomo'se tempel is al reeds in 1967 in daar die oorlog deur Israel bekom. Daar is sedert 1970 begin om jong Israelies uit die stam van Nefi op te lei vir tempeldienst. Daar is sedert 1990 gereeld deur 'n groep orthodoxe jode probeer om 'n hoeksteen te lê van die tempel, maar nog sonder sukses. En daar is 'n organisasie, jy kan gaan lees oor hulle, die Tempel Instituut, wat besig is om voorbereidings te tref vir die herbou van die tempel, onder andere vir die vervaardiging van tempelgereedskap. Daar is dit een ding wat vandag verhinder dat die tempel gebou moet word, en dit is die plek waar hy herbou moet word, en dit is die moslims se moskee, daar die tempel van Omar, of meer bekend as the Dome of the Rock. Dit sal op hierdie stadium een bloedbad veroorsaak, as Israel daar die tempel wil afbreek, om hulle eie een te bou. En dis nou juist waar die antichrist hierin kom. Hy sal die rol van vredevors, daar die wit perd,
speel. Hy sal 'n bemiddelaar wees. Hy is die een wat die met die oopmaak van die eerste seël op die toneel sal verskyn en hy sal 'n manier bemiddel waardeur moslim en jood in vrede op dieselfde terrein hulle godsdiens sal kan beoefen. Die antichrist sal saam met die joodse volk 'n vredesverdrag sluit waardeur hulle tempel herbou sal word en die offerandes herstel sal word. Hy sal die jode laat terugkeer na hulle land en hulle beskerm van die moslems gedurende hierdie eerste 3,5 jaar van die groot verdrukking. Daniel 9 vers 27 en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Maar sy motief, die antichrist se motief is 'n bedekte een. Want in 2 Tessalonisense 2 vers 4 sê die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hy is eers 'n vredevors. Hy is eers 'n vriend van Israel, maar daarna verander hy in 'n vyand, want as hy in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is, sal die volk se oë begin oopgaan. En dan sal die Here sy twee getuies stuur in hierdie donker en moeilike tyd. Dis 'n donker en moeilike tyd, want op hierdie stadium is Israel nog in die duisternis. Hulle erken nog nie die Here Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker nie. So Johannes word aangesê om die voorhof nie te meet nie, vers 2. Want dit word vir die heidene vir nog 3,5 jaar lank vertrap. Dit is 'n verwysing na die volgende 3,5 jaar van die 7 jaar van verdrukking. Dit sal wys wees om hierdie feit te onthou. Want ons sal dit nog baie keer lees in die woord van die Here hier in Openbaring. Daar die tydperk, 3,5 jaar, soms 42 maande, soms een tye en 'n halwe tyd. Dit gee die presiese lengte van hoe lang die dag van die Here nog sal aanhou, voordat die einde sal kom en hy weer op die wolke sal kom verskyn. Die 7 jaar van verdrukking, Daniel 9 vers 24 tot 27 praat van die 70ste week van Daniel. Waarom moet Johannes die tempel meet? Om die tempel te meet is beelde wat ons vind in Esegiel, byvoorbeeld Esegiel 40. Die Here is besig om die dinge reg te kry vir die einde. Hy maak sy skuwe vir die einde. Hy meet dit op wat in hom behoort van waar hy die huis van Israel sal regeer, van hierdie tempel af. Dis 'n evaluasie ook van die geestelike toestand van die volk Israel. Hy sê in vers 1, meet die tempel van God en die altaar en baie belangrik en die wat daarin aanbid. Meet die geestelike standaard van die volk Israel. En die feit dat Israel weer die slagoffer sal instel, die feit dat Israel weer hulle tempel wil herbou, wys ons dat die grootste deel van Israel teen hierdie tyd nog nie die Messias aanvaar nie. Hulle steeds in die donker, hulle verwerp die Messias Jesus Christus, terwyl hy eintlik die volmaakte offer is wat gebring is, sodat daar nie meer nodig is om offers te bring, gedurende voortdurende offers nie. Hebreërs 10 vers 8 sê, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie. En u het nie, dat het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Kyk, ek kom om die wil te doen, o God. En hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Dis hoekom ons nie meer nodig het om offers te bring nie. Maar hy het, sê vers 12, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wag nou verder, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Wanneer, tydens die groot verdrukking, na by die slag van Armageddon in die einde, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Iemand wat die lam, wat die sonde van die wêreld wegneem, sy offer aanvaar het, hoef nie meer enige offers te bring nie. So hier is Israel steeds in geestelike duisternis en daarom moet die twee getuies Israel tot inkeer roep. Dit is net so met mense vandag. Hulle neem deel aan godsdienstige praktyke. Hulle het kerklike aktiwiteite, maar te midde van dit alles is hulle nog in geestelike duisternis. omdat hulle nog nie weergebore is nie. Hulle het nog nie die lamse offer aanvaar nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, so dat hy sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En dan sê vers 18, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dan sê hy, dit is die oordeel, omdat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Die geestelike toestand van sulke mense, se hart word vergelyk met die van Jerusalem, hier in Openbaring 11 vers 8. Hy sê, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word, Sodom en Egipte, waar ons Here Jesus ook gekruisig is. Sodom, bekend vir sy immoraliteit, sy sedeloosheid, Egipte, die plek van slavernij, gebonde, die duivel as vader, deur hulle sonde, Sodom, wat die beeld is van die sonde, slavernij, beeld, Egipte beeld het uit. 2 Petrus 2 vers 19 sê, waar een mens deur oorwin is, daarvan het hy een slaaf geword. En dan sê Johannes ook, as die seun jou vrygemaak, sal jy waarlik vry wees. Dit bring ons nou by die twee getuies. Die twee getuies. Hy sê in vers 3, en ek het aan my twee getuies gegee, en ek sal aan my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed, 1260 dae lang sal profeteer. Daar sal twee getuies wees, wat sal optree in Jerusalem na die bou van die tempel. Hulle sal vir precies 3,5 jaar lang, 1260 dae lang, optree. In die midde van hierdie totale morele en geestelike duisternis en verval, stuur God twee getuies, wat sal getuig. Wat getuig hulle? Hulle getuig dat Jesus die Messias is, dat Christus die een is wat sou kom, dit wat Johannes 2000 jaar terug al vir hulle gesê het, daar in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes, Jesus loop na hom te kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, dit is wat hulle sal getuig, hulle sal getuig dat hy die seun van God is, dat hy reinig en heilig, en dat hy red van sonde, en dat hy mens weer gebore moet word, om die koninkryk van God te beerwe, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie, en saam met hierdie getuienis profeteer hulle, en hulle ontbloot die antichrist as 'n valse Messias, en dat die ware Messias sal kom, oor 1260 dae, om die valse Messias te verdelg, soos Johanna ook gesê het, daar vir die stad Nineveh, oor 40 dae sal die Here hierdie stad vernietig, hulle sal vir sakke verklere aan hê, wat herinner daarin, om in sak en as te sit, hulle is profete wat het, een moeilike boodskap bring, hulle is doemprofete, hulle preek soos baie van die ou profete oor die oordele van God, hulle preek oor die bestraffing van God en sy grimmigheid en sy toren, mense hou nie van so boodskap nie, hulle sal baie probeer om hulle dood te maak, maar dat nie recht kry nie, vers 5 sê, en as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vijanden, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word, maar uiteindelik, gaan hulle ook dood. Hulle word doodgemaak deur die dier na 3,5 jaar. Openbaring 11 vers 7, en wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin en hulle doodmaak. En dan sal die mense baie bly wees. Vers 10 sê, die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, en sal van mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. Nou het hulle nou gepynig, want hulle was dan die doemprofete. Hulle het ook mag gehad. Dit sê ietsie van hulle identiteit. Wie is hierdie twee getuies waarvan die Bybel praat? As gevolg van vers 6, meen sommige geleerdes dat dit Elia en Moses kan wees. Vers 6 sê, en hulle het mag, die aangedeelte, hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, geen reën vir 3,5 jaar lang, net soos in die dae van Elia, ons weet dat Elia die hemel toegesluit het vir reën, 3,5 jaar lang, Jakobus 5 vers 17 sê, Elia was een mens net soos ons, en hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie, en dat het op die aarde 3 jaar en 6 maanden lang, nie gereën nie, Is het toevallig dat hierdie twee getuies vir 3,5 jaar lang se profeteer en dat daar geen reën sal val nie? Maleagi voorspel dat Elia weer sal kom. Hy sê in vers 5 en 6 van Maleagi 4, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here kom. Ek het al voorheen gesê, as ons lees van die groot en vreeslike dag van die Here, dan moet jy dink 7 jare van verdrukking. Vers 6 sê, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek tref nie. Wat sal hierdie twee getuies doen? Hulle sal die volk Israel laat bekeer tot die Here, hulle God, tot die Messias. Hulle sal die Messias aanvaar na hierdie twee getuies met hulle gepraat het, na die 3,5 jaar, dat hulle gereed gemaak sal word vir die koms van die Here Jesus Christus, daar in Openbaring 19 vers 11. Die B gedeelte van vers 6, ons het nou gesien, die een lyk of het Elia kan wees, die B gedeelte van vers 6, hy sê, en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwels as hulle wil. Iemand anderste het ook water in bloed laat verander. Sy naam is Moses. Iemand anderste het ook pla oor Egypte land gebring. Sy naam is Moses. Die Satan het oor Moses se liggaam gestry. Miskien wou hy keer dat God hom as getuie gebruik. Ek weet nie. Judas 1 vers 9 sê, toe Michael die aartsengel met die duivel in 'n woordestryd was, oor die liggaam van Moses het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie. Maar het gesê, die Here bestraf jou. En dan weet ons op die berg van verheerliking en dan twee manne saam met die Here Jesus verskyn. En daar was 'n gesprek met hom in Lukas 9 vers 30 en 31 sê. En daar was twee manne in gesprek met hom en dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Hulle het gepraat oor sy kruisiging. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor God staan. Openbaring 11 vers 4 sê, hulle is die twee olyfbome en die kandelaars wat voor God van die aarde staan. In Sagaria 4 vers 1 tot 14 kry ons dieselfde beeld. Sagaria 4 vers 10 sê, want wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar die 7 oë, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap, die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Wat moes Zerubabel doen? Hy moes die tempel opmeet, net soos Johannes die tempel moes opmeet. Sagaria 4 vers 11 sê, en ek het begin spreek, en aan hom gesê, wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? In vers 12 sê, en ek het ook nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? En toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy sê, dis die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Precies dieselfde woorde wat ons vind hier in Openbaring 11 vers 4, in Sagaria 4 vers 14. Die betekenis is tweeledig. Die twee gesalfdes is Zerubabel die goewerneur en Josia die hoëpriester wat Jerusalem en die tempel weer moes opbou na die ballingskap om die volk terug te bring na God. En dis interessant dat die volk na die ballingskap nooit weer in veel godery verval het nie. Hulle het nooit weer die Astartes en die Baals aanbid nie. Hulle het wel offergodsdienst aangehang en hulle daarvan 'n afgod gemaak en ons weet wat met die Fariseërs en die Sadduseërs en wat die Here Jesus van hulle gedink het. Maar dis ook duidelik, dat het verwys na die tyd van die einde toe, waar die tempel gemeet sal word, deur Johannes en die mense wat by die tempel aanbid, die geestelike toestand van die volk Israel gemeet sal word deur Johannes, en daarna die twee getuies gestuur sal word, om vir Israel te sê, julle wandel in duisternis, hier is die lig, die olyfbome wat praat oor die Here Jesus, die Messias. Maar wat nou van die dood en die opstanding van die getuies? Hierdie twee getuies sal na 3,5 jaar die volk bring by 'n punt. En daar die punt sal wees waar hulle reg sal wees om hulle Messias by sy weerkoms te aanvaar. Hy sal sy voet op die Olyfberg kom sit by die verskyning van sy wederkoms in Openbaring 19 vers 11 na die 7 jaar van verdrukking. Hy sal die nasies wat op die punt staan, op daardie stadium om Israel te vernietig, wat by mekaar gekom het in die grootste oorlog, een veldslag, wat van alle tye nog ooit daar was, die slag van Armageddon, sal by mekaar kom om Israel te vernietig. En dan sal die Here Jesus verskyn in heerlikheid op die wolke, en hy sal hulle verdelg met die asem van sy mond. Sagaria 14 vers 3 sê, en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. En die olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal. Skus ek onderbreek nou, maar hulle praat dat daar alreeds krake in die olyfberg is, het ek gehoor. En die ene helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. 2 Tessalonisense 2 vers 8 sê, en dan sal die ongeregtighede geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, brand van die antichrist, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Maar kort voor die verskyning van sy wederkoms, word hierdie twee getuienis doodgemaak deur die dier. Hulle lyke word op die straat gelos vir 3.5 dae. Openbaring 11 vers 7 sê, en wanneer hulle hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat genoem word, geestelik Sodom en Egypte, waar ook onse Here gekruisig is. Selfs Psalm 79 vers 1 tot 3 praat daaroor. Dis 'n Psalm van Asaf. Hy sê: "O God, heidene het gekom in u erfdeel. Hulle het u heilige tempel verontreinig. Jerusalem tot pynhope gemaak. Hulle het die lyke van die knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van die gunsgenote aan die wilde diere van die land. Hulle het hulle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet sonder dat iemand hulle begrawe." Woord van die Here is wonderlik. Na 3.5 dae sal die Here daardie twee getuies weer opwek uit die dood. Hy sê in vers 12, en hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, net soos wat die wegraping plaasgevind het daar in Openbaring 4 vers 1, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. Hierdie twee getuies was getrou gewees tot die dood toe. Hulle het 'n boodskap gebring wat hulle van God af ontvang het. Hulle het nie noodwendig vrug op hulle arbeid gesien nie, maar ons lees dat daar tog vrug na hulle dood was. Die mens het gesien dat hulle opgewek was, dat hulle opgevaar het na die hemel, dat hulle teruggekeer het. Daar was aardbewings gewees, mense is gedood, en hulle was bly oor die dood van hierdie twee getuies. Maar hierdie blydskap het in vrees oorgegaan. En toe het sommige bang geword, en ander het geglo. Die volk Israel het hulle tot hulle Here bekeer. Vers 13 sê, en in die ure daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Jy weet, sonde is sonde, en die preek daarvan is nie gewild nie. Die wat getrou is, sal die prys moet betaal, want die koms van die Here is baie, baie naby, en ons moet getrou wees aan die getuienis wat die Here van ons oorgelewer het. Ons leef in die laaste dag. Die belangrikste vraag is nie hoe gewild 'n mens kan wees met die mense nie, of wat die wêreld dink van ons, en of ons suksesvol is nie, en of ons menseregte aantas of nie. Menseregte natuurlik in die oë van die linkse media. Die enigste vraag is of ons getrou was om die volle evangelie van God se liefde en sy oordeele aan die mens te bring. Daardie twee snydende swaard waarvan ons vanoggend gepraat het. Jy sal dalk nooit die vrug sien van jou getuienis nie, maar eendag sal dit wel vrug afwerp. Die gedagte is dat mens getrou moet bly soos hierdie twee getuies tot die dood toe. Daarmee sluit ek af. Terwyl die bruid, die weergeborenes in die hemel is, is daar 'n verskriklike verdrukking wat besig is om op die aarde te gebeur. Hoofstuk 6 tot 19. Israel word gesuiwer, hy word gelouter. Die Bybel praat daarvan op verskeie plekke. Die dag van die Here, al die ou profete praat van die dag van die Here. Dit is hierdie tydperk van hoofstuk 6 tot 19 waarvan gepraat word. Die eerste helfte van die verdrukking vind ons in hoofstuk 6 tot 9, die laaste gedeelte hoofstuk 15 tot 19. Die gebeure wat op die aarde ontvou, is 'n boekrol, is opgeteken in die boekrol met die sewe seels. Dit kan net oopgemaak word deur die Here Jesus Christus, want hy het ons losgekoop met sy bloed, uit alle tale, stamme, nasies, volke en tale, en hy is waardig om die boekrol te neem en sy seels oop te maak. En dan met die oopmaak met die eerste seel word die antichrist op die aarde geopenbaar. En dan sien ons met die oopmaak van die sewende seel die basyne wat geblaas word. Met die blaas van die sesde basyn vind ons dat ons in die middel van die groot verdrukking is. Met die blaas van die sewende basyn gaan ons oor tot die laaste helfte van die drie die 3.5, die laaste 3.5 jaar van die 7 jaar van verdrukking. Hoofstuk 10, in die middel van die verdrukkingstyd, word Johannes aangesê om die boekrol te eet, daar die boekie, en hy profeteer, en hy vertel wat aangaan in die middel van die groot verdrukking, en dan ook in die tweede helfte van die groot verdrukking. Daar in hoofstuk 11 tot 14 praat hy oor die rolspelers. Dis 'n tussenspel, dis 'n inleiding tot die tweede helfte van die groot verdrukking. Hoofstuk 11 het ons gesien, hy praat oor die herboude tempel. Die tempel sal definitief herbou word voor die middel van die verdrukking. En dan sal daar twee getuies wees, want hierdie tempel wys eintlik maar net vir ons dat Israel nog in die duisternis sit en dat hulle nog nie tot hulle Messias bekeer het nie. En daarom sal die twee getuies op die toneel verskyn. Die doel van die meet van die tempel en die getuienis is, dat ons sal sien soos Johannes gesien het, dat Israel gereed gemaak sal word om haar Messias te ontmoet. Sy probeer die tempel en die offergodsdienst herstel, maar sy is nog in die duisternis. Hierdie bediening van die twee getuies is die begin van die geestelike ontwaking van Israel, van die middel van die groot verdrukking af, tot in die einde, waar hy sal kom om op die wolke, en hy sal sy voet op die olyfberg sit, by die verskyning van sy wederkoms, en hy sal sy volk red, van die nasies wat hulle wil verwoes, daar by die slag van Armageddon. Die vraag van hand is, hoe lyk jou getuienis? Om die waarheid aan te hang, is nie baie gewild nie, veral nie in ons dag nie, alle weergeborenes moet getuies vir die Here wees. Hy sê in Lukas 8 vers 39, en hy het gegaan en deur die hele stad verkondig wat te groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Het Jesus iets groots aan jou gedoen? Dan sal jy dit verkondig. Spreuke 14 vers 25 sê, 'n betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. Is jy al 'n getuie vir Jesus, is die vraag. Het jy al 'n getuienis? Want slegs dan kan jy getuie wees van wat die Here vir jou gedoen het. Amen.